Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dieli medzi brankami. Tentokrát už nie o ženskej hádzanej, ale naopak o mužskej hádzanej, keďže sa nám blížia majstrovstvá Európy 2022, ktoré sa budú hrať v Maďarsku a na Slovensku. Teda vôbec poprvýkrát v histórii na Slovensku budeme hostiť takýto významný šampionát, čo sa týka hádzanej. Už v minulosti sme síce hostili majstrovstva sveta, ale len v mládežnických kategóriách. Aktuálne majstrovstva Európy, teraz ako som spomínal, spoluorganizujeme spolu s Maďarskom, kde hádzana patrí k top športom v krajine. Dokonca by som sa nebal povedať, že je hneď za futbalom. Čo nám táto spolupráca s Maďarskom ponúka? V prvom rade sa môžeme predstaviť po dlhej dobe na záverečnom turnaji. Posledné predstavenie mužov na takomto významnom šampionáte sa konalo na majstrovstvách sveta vo Švédsku pred 10 rokmi, v roku 2011. Teda 11 rokmi, pardon. Kde sme obsadili konečné 17. miesto. Bohužiaľ teda vtedy sme si zhoršili o 7 priečok proti predchádzajúcim majstrovstvám sveta, ktoré sa konali v Chorvátsku. Na týchto majstrovstvách sveta hrával ešte aktívne aktuálny tréner Peter Kukučka a vtedy ako tvorca hry suverénne ovládol našu štatistiku asistencií s 28 asistenciami. Najlepším strelcom sa vtedy stal ešte stále hrajúci, bohužiaľ teda už nie reprezentant, Martin Straňovský s 37 gólmi. V druhom rade nám otvára dvere do európskej hádzanej pre mladých hráčov, ktorí sa dostali do záverečnej nominácie trénera Kukučku. A v neposlednom rade aj užšia spolupráca či už s Maďarskou federáciou, ale hlavne aj s Európskou hádzanárskou federáciou. Kde sa teda budú hrať zápasy? Na Slovensku sa jedná o hokejové štadióny v Bratislave a v Košiciach. V Bratislave štadión Ondreja Nepelu, v Košiciach Steel Arena. Oba štadióny už niekoľkokrát boli odskúšané, čo sa týka hádzanej. Myslím si, že je to výborné prostredie aj v Košiciach. V Košiciach som dokonca na hádzanej bol, keď hrali dávno, neviem už presne rok, ale hrali proti Švédom. V Bratislave som síce nebol na hádzanej na štadióne, ale niekoľkokrát som už na štadióne bol, či už na hokeji alebo MMA Octagon. Takže myslím si, že štadióny sú úplne vybavené a 100% pripravené na takúto príležitosť a na tento šampionát. V Maďarsku sa bude hrať v Debrecíne, Segede a v úplne novej hale v Budapešti. Ďalej, na čo sa môžeme tešiť teda v Bratislave a v Košiciach? Naši muži nastupujú podobne ako na posledných majstrovstvách sveta v hokeji, ktoré sa konali na Slovensku v roku 2019 v Košickej Steel Arene. A teda v našej košickej skupine sa spolu predstavíme s výbornými normy, so super hrajúcimi Rusmi, s ktorými máme veľa vzájomných zápasov a posledný náš super v skupine je Lotyšsko. Neskôr sa dostaneme aj k môjmu odhadu skupiny, ako si môžeme viesť, ktoré zápasy by sme mohli vyhrať, respektíve na akom konečnom umiestnení v skupine by sme teoreticky mohli skončiť. V Bratislave sa budú hrať dve základné skupiny, to je Dčko a Ečko. Neskôr aj hlavná skupina, do ktorej postupujú prví dvaja zo skupiny v Košiciach a v Bratislave. Neviem, ktorá presne skupina v Bratislave bude postupovať do tejto hlavnej skupiny. Druhá hlavná skupina sa bude hrať v Budapešti. V Bratislave sa teda predstaví v D skupine Nemecko, susedné Rakúsko, Bielorusko a susedné Poľsko. Veľmi ťažká skupina, vyrovnaná skupina, síce Nemci si myslím, že túto skupinu ovládnu, ale o druhé miesto sa bude bojovať medzi ostatnými troma družstvami. V E skupine taktiež vyrovnaná, veľmi dobrá kvalitná skupina, kde hrá Španielsko, Švédsko, Česká republika a Bosna a Hercegovina. Myslím si, že Španieli a Švédi túto skupinu ovládnu, medzi nimi sa bude hrať teda o prvé a druhé miesto a Česká republika teoreticky s najväčšou pravdepodobnosťou porazí Bosnu a Hercegovinu a skončí na treťom mieste. Nechcem byť zlý, ale takto si to predstavujem. Môže sa stať hocičo, môžu Češi prekvapiť, poraziť alebo remizovať so Švedmi, prípadne so Španielmi. Môžu postúpiť z druhého miesta. Je to otázne, ale veľkú šancu tomu nedávam. Aj keď tá česká hádzaná za posledné roky stúpla, takisto ako ženská, aj mužská. Ako to teda bude s divákmi na tribúnach? V Maďarsku, kde je percento plne zaočkovaných obyvateľov na úrovni 60%, bude povolená 100% kapacita hal. Zatiaľ, čo na Slovensku úrad vlády teda povolil 25%. Som z toho dosť sklamaný. Nejdem teda tvrdiť, že by sme mali rovnako ako v Maďarsku povoliť 100%, to vôbec nie. Ale prečo práve týchto 25% schválili, je to otázne. A na najvyš aj to je pre mňa také smiešne, že schválili len 5 dní pred začiatkom šampionátu. Ľudia sa už celý mesiac aj viac pýtali na to, ako to bude s hľadiskom, či povolia divákov alebo nepovolia. Bohužiaľ, politika je zložitá. Zväz dlho rokoval na rôznych úrovniach ohľadom divákov. Dokonca mám informácie, že nám pomáhala v tomto aj Európska hadzanárska federácia. Nakoniec povolili 25%, čo je úplne pre mňa nepochopiteľné. Štátny tajomník pre šport Ivan Husár sa s tým vyšiel teda von a ako s najväčším víťazstvom dokonca sa vytešoval, že 25% nám povolili. A najviac ma zarazilo jeho tvrdenie, keď napísal na Facebooku, že je približne 25% lístkov predaných na všetky zápasy, ktoré sa na Slovensku budú hrať. A toto použil ako argument, prečo práve 25% povolili. Je to úplne smutné a smiešné, podľa mňa. Keďže takýto šampionát na Slovensku už najbližšie roky určite neusporiadame, čo sa týka hádzanej. Mali sme jedinečnú príležitosť sa predviesť pred celou Európou aj pred svetom, že dokážeme usporiadať takýto šampionát a čo sa týka teda aj hádzanej, že máme na to, aby sme hrávali tieto turnaje. Treba ešte pripomenúť, že diváci budú teda pustení len v režime očkovaní alebo prekonaní. Záverečná nominácia Slovenska. Prvých sprejdeme brankárov, boli nominovaní Theodor Paul z francúzskeho Nimes, Marian Žernovič z maďarského Budapešťu a Michal Martin Konečný zo španielského Puente Genil. Nemám čo vytknúť brankárom, bolo ťažké vybrať troch brankárov, ešte pripadal do nominácie Igor Čuprina, ktorého teda, ale ktorý dostal Čierneho Petra a nedostal sa do záverečnej nominácie trénera Kukučku. Ďalej ku krídlam, tu mám pár výhrad, ale teda najskôr tá nominácia Tomáš Urbán a z nemeckého Minden a Marek Kovačech z rakúskeho Leobenu. Obaja sú laváci, teda hrajú na pravom krídle. K týmto dvom hráčom nemám čo vytknúť tejto nominácii, keďže nemáme veľa kvalitných lavákov v zahraničných súťažiach, ktorí by vedeli odohrať majstrovstvá Európy. Čo sa týka opačnej strany, na ľavom krídle pre pravorukých hráčov boli nominovaní Martin Briadka z Považskej Bystrice a Lukáš Pechy zo Sporty Hlohovec. Netvrdím, že hráči nemajú kvality, že títo hráči nemajú na to, aby hrali v reprezentácii, ale tvrdím, že máme lepších hráčov na ľavom krídle, napríklad David Michalka z Prešova, ktorý má oveľa viac skúseností zahraničných, keďže Prešov hráva európske súťaže, má odohraté veľmi ťažké zápasy s veľmi ťažkými súpermi. Čiže myslím si, že minimálne na úkor Lukáša alebo Martina Briadku, jedného z menovaných, by mohol nastúpiť David Michalka. Takisto nepochopím, prečo bol vyradený Martin Straňovský ako náš najskúsenejší hádzanár, ktorý hrával v top kluboch, pripomeniem, hrával aj napríklad v Barcelone. Rovnako teda, ako som už spomínal, na majstrovstvách sveta 2011 bol našim najúspešnejším strelcom. Takže toto rozhodnutie nepochopím dodnes, aj keď bolo veľa medializované z jednej, z druhej strany, ale v skutočnosti nevieme teda, čo bolo za tým vyradením z reprezentácie. Čo sa týka pivotov, tak boli nominovaní Dominik Calafut z nemeckého Nordhorn-Lingen, Martin Slaninka zo švajčiarského Arau a Šimon Macháč z maďarského Egeru. Takisto ako pri brankároch nemám čo vytýkať k pivotom, dobrá nominácia. Posledné si prejdeme spojky. Začneme Jakubom Prokopom a Tomášom Smetánkom, obaja dvaja perspektívni mladí hráči. Obaja hrajú vo Španielsku. V podstate bol to letný prestup. Neviem presne, ako sa Tomášovi darí v Španielsku, ale Jakubovi Prokopovi sa tam celkom dobre darí. Po prestupe z Maďarska sa rozstrieľal a začal pravidelne hravať v útoku. Dáva niekoľko gólov za zápas, čo dúfam, že preniesie aj do reprezentácie a budeme nebezpeční aj z tejto strany, teda z ľavej spojkovej strany. Ďalej Martin Potisk z nemeckého Eisenachu, Marek Hnidák z nemeckého Burgenlandu, Tomáš Urban z maďarskej Tatabáne, Lubomír Ďuríš z maďarského Gyöngyösu, Jakub Mikita z maďarského Budapešťu, Marek Korbel, Talent Plzeň, Česká republika, Oliver Rábek, Tatran Prešov a Patrik Hruščák, HK Košice. Čo sa týka teda spojek, len pár pripomienok. Chýba mi tam Tomáš Rečičár z Prešova, ktorý v prípravných zápasoch výborne ukázal svoje kvality a svoju hru. Podržal loptu, vedel vystreliť z diaľky, vedel klamlivú činnosť 1 na 1, vedel výborne vytvoriť golové šance pre ostatných hráčov. Prirovnal by som ho k Barbore Lancovej v ženskej reprezentácii, ktorá sa podobne predstavila na majstrovstvách sveta v decembri, výborne hrala. Takže tak podobne nejako by som popísal Tomáša Rečičára. Podobný štýl hry majú podľa mňa celkom. Z môjho pohľadu nechápem, teda čo robí v reprezentácii Oliver Rabek. Pre mňa málo využiteľný hráč, hlavne teda v reprezentácii, respektíve je zle využívaný hráč. Asi v žiadnom reprezentačnom zápase ma nepresvedčil, že si ten dres zaslúži, čo je smutné, pretože v Prešove hra o mnoho lepšie. Keby podával podobné výkony, ako podáva v Prešove, nemám s ním absolútne žiaden problém. Bohužiaľ teda buď systém hry reprezentácie mu nesvedčí, alebo sám nejako neodovzdáva 100% do tých zápasov za reprezentáciu. To už je otázka na neho. Podobný prípad je aj Patrik Hruščák, ktorého veľmi zle využívame v reprezentácii, si myslím, aspoň ja osobne. Nemôžeme z týchto dvoch hráčov profitovať, pokiaľ neprispôsobíme systém hry. Bohužiaľ, zatiaľ som to v žiadnom z prípravných zápasov, ktoré sme za posledný rok odohrali, nevidel. Či už na stranu Olivera Rabeka alebo Patrika Hruščáka. Keď už som pri Patrikovi Hruščákovi, určite nespochybňujem jeho bohaté medzinárodné, respektíve európske skúsenosti. Určite patrí k jedným z najskúsenejších hráčov v tomto kádri, ktorý sa predstaví na majstrovstvách Európy. Ale ako som teda vravel, pokiaľ sa neprispôsobí systém hry, tak aby sme profitovali z toho, že máme vysokého, ľavorukého a silného hráča na pravej spojke, tak z toho nevyťažíme takmer nič. Je výborný strelec z diaľky, vie urobiť aj tú kľúčku, ale pokiaľ sa mu nepripraví nejako tá príležitosť, tak tá obrana na tejto úrovni si ho ustráži a bohužiaľ nám to vôbec nepomôže. Naopak nám to ešte pohorší, si myslím. Ako som vravel, som teda veľmi rád, že Jakub Prokop sa dostal do nominácie, keďže za posledné informácie boli také, že má nejaký problém s členkom. Je vidno, že prestup z Maďarska do Španielska mu teda prospel a Ja len dúfam, že tie kvality, ktoré predvádza v Španielsku, potvrdí aj na majstrovstvách Európy. Podobne jeho spoluhráč zo Španielska Tomáš Smetanka, kvitujem jeho nomináciu. Dúfam, že sa pozitívne ukáže na majstrovstvách Európy, ukáže svoje kvality a presvedčí nás, že si zaslúži dres. Uvidíme, koľko príležitostí teda aj dostane, je to otázne. Je to na trénerovi. Ďalej prejdem k predikcii k základnej skupine. Úvodný zápas odohráme vo štvrtok 13.1.2030. Hráme rovno s favoritom skupiny a jedným z ašpirantov do podľa mňa top 5, Norsko. Od tohto zápasu však neočakávam žiadne veľké očakávania. Len dúfam, že predvedú peknú hádzanú a neznechutia si hru do ďalších dôležitých súbojov. Tentokrát to nebude také ako pri ženských majstrovstvách sveta, že rozhodoval posledný zápas s Českou republikou, ale už druhý zápas nám v podstate rozhoduje to, či môžeme hrať o postup do ďalšej fázy turnaja. A tento ďalší, druhý zápas odohráme v sobotu 15.1. o 18. hodine s Litvou. Ak tento zápas vyhráme, potom bude rozhodovať posledný zápas s Ruskom, ktorý hráme v pondelok 17.1. znovu o 18. Všetky tri zápasy by mala vysielať slovenská televízia. Myslím si, že na trojke, teda na šport, STV šport a na dvojke by mali byť tieto zápasy. Neviem presne, ako to bude rozhodené. Ako si myslím, že dopadne zápas s Litvou? No, dúfam, že s Litvou zápas vyhráme. Je mi úplne jedno, či bude zlahádzaná a vyhráme o gól, alebo predvedieme krásnu hru a vyhráme o 5, 6, 7 gólov. Len dúfam, že s Litvou vyhráme, že si s nimi poradíme a do zápasu s Ruskom pôjdeme naštartovaní s pozitívnou energiou, s tým, že ideme ten zápas rovnako vyhrať a postúpiť. Takže verím tomu, že Litvu porazíme. A rozhodne posledný zápas s Ruskom. S Ruskom už máme bohaté skúsenosti. Niekoľko vzájomných zápasov za posledné roky sme odohrali. Rusom sa moc nedarí na Slovensku proti nám. Aj keď všetky zápasy, posledné teda všetky zápasy Rusi vyhrali. Ale napríklad predposledný zápas Slovensko-Rusko, keď sme hrali doma, tak Rusi vyhrali len o 1 gól 21-22. Predchádzajúci zápas, ktorý sme hrali na Slovensku, síce skončil väčším rozdielom 26-32, ale tam sme sa tiež dlho držali. Bol to celkom vyrovnaný zápas, až ku koncu Rusi rozhodli. Posledný zápas, ktorý sme odohrali v Rusku, skončil 30-20, 10 gólovým rozdielom, kde sme prvý polčas vôbec nezachytili. Prvý polčas skončil 17-8 a druhý polčas bol teda už vyrovnaný a skončil pre Rusov len 13-12. Takže určite tento zápas bude veľmi napínavý. Hlavne ak teda vyhráme predchádzajúci zápas s Litvou, tak s Rusmi bude ťažký zápas, vyrovnaný zápas a uvidíme, ako sa s tým popasujeme. Rusi majú určite bohatšie skúsenosti z takýchto šampionátov, či už majstrovstva sveta alebo majstrovstva Európy, kde sú pravidelní účastníci. Ale ja verím, že domáce prostredie, domáci fanúšikovia nám pomôžu a postupíme cez Rusov ďalej. Na záver si dovolím ešte malý návrat k ženským majstrovstvám sveta, ktoré sa odohrali v decembri minulého roku, keďže som posledný diel nenahral. Najskôr zhodnotíme naše dievčatá, naše ženy. Suma sumarum skončili na konečnom 26. mieste, keď nezvládli posledný zápas Angolou, ktorý sme prehrali 21-23. Bol som veľmi sklamaný, rozčulený po tomto zápase, aj preto som hneď nenahrával podcast, ako som chcel, lebo by som povedal niečo, čo by som možno ľutoval, a teraz odstupom času chcem dievčatá pochváliť za predvedené výkony na majstrovstvách sveta. Predvedli, že vedia hrať aj s ťažkými supermi, že patria k širšej svetovej špičke. A bohužiaľ teda chýbali nám skúsenosti a verím tomu, že o pár rokov budeme pravidelným účastníkom na ženských záverečných šampionátoch, či už majstrovstva sveta alebo majstrovstva Európy. Dokonca, že budeme postupovať aj zo základných skupín a veľmi sa mi páčilo hlavne zapracovanie mladých dievčat, ktoré sa úžasne predviedli, najmä teda, ako som už raz spomínal v tomto dieli, Barbora Lancová. Takisto sa mi veľmi páčili úžasné výkony všetkých troch brankárok. Aj keď by sme boli najšťastnejší, keby postúpime zo základnej skupiny, čo sa nám bohužiaľ nepodarilo, a namiesto nás postúpili Češky. Bohužiaľ sa to nestalo a potom bol ďalší teda cieľ získať prezidentský pohár. Zo začiatku sa nám darilo, začali sme vyhrávať všetky zápasy, až sme sa dostali do finále o prezidentský pohár, kde sme bohužiaľ si nedokázali poradiť s Angolou. Na záver sa vrátim k finálovým zápasom. O tretie miesto sa proti sebe postavili Dánky proti Španielkam domácim. Tento zápas však skončil v neprospech domácich Španielok, kde Dánky vyhrali suverénne 35-28. Ja som to trošku viac prial domácim Španielkám, aby získali aspoň to tretie miesto, ale bohužiaľ zápas nezvládli a prehrali ho. Možno bol na ne vyvíjaný veľký tlak, či už od fanúšikov, od vedenia, od trénerov, to nevieme. Finálový zápas o majstra sveta medzi Francúzskom a Norskom mal všetko, čo mal mať. Neskutočne napínavý zápas, vyrovnaný, síce bol technicky, to nebola najkrajšia hádzana. V zápase bolo veľké množstvo chýb na oboch stranách. Stav sa niekoľkokrát menil, bol veľakrát vyrovnaný. Raz viedli Francúzsky, potom Norky. Čo sa týka prvého polčasu, tak Francúzsky prvý polčas vyhrali o 4 góly 16-12. Avšak do druhého polčasu veľmi zle nastúpili, dokázali streliť len 6 gólov, čo je extrémne málo a s tým sa nedá vyhrať. Hlavne nie na majstrovstvách sveta finálový zápas. Naopak, Norky dupli na pedál, začali viac makať, či už v obrane alebo v útoku a zápas otočili a nakoniec vyhrali 22-29. Veľkú gratuláciu posielam do Norska, som rád, že sa stali majsterkami práve Norky. Pre mňa hrajú veľmi peknú a veľmi systémovú hru, rýchlu hla a v obrane, čo sa týka, tak majú prepracovaný systém obrany. Takže ja som rád, fandím Norkám a gratulujem im ešte raz. To je z mojej strany všetko. Ďakujem za vypočutie. Dávajte si na seba pozor a dávajte odber, like, píšte komenty, čo si myslíte vy, respektíve k čomu by som sa mohol v ďalších dieloch vyjadriť. Dovidenia, do počutia.